tere osa saama piibliõpetusest. Täna räägib pastor Aare Kimmel Jeesuse murest oma rahva pärast. Kuuleme järgnevate sündmuste tõsiseid ettekuulutusi ja saame teada, mis oli Jeesuse karmide sõnade ja tegude motiiv. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Eelmises saates nägime, kuidas Jeesus rääkis oma vastastele halastamatu teravusega sõnu. Karmimaid sõnu on raske isegi kujutleda. Aga nagu saate lõpus juba ütlesin, veelgi hämmastavam on siiski Jumala armastuse suurus. See, et Jeesus siiski tuli meie suguseid päästma, hoolimata sellest, et ta teadis, missuguse vastuvõttu ta leiab. Ja täpselt samasuguse armastusega saadab ta edaspidi välja ka oma saadikud, ehkki ta väga hästi teab, et ka neid ei oota sugugi parem vastuvõtt. See näitab, kuivõrd tähtis on Jumalale inimeste päästmine. Ta üritab seda saavutada kõikide vahenditega ja hoolimata igasugusest vastuseisust. Nii siis peame me mõistma, et ehkki Jeesus rääkis äärmiselt karme sõnu, tulid isegi need sõnad tema armastusest, mitte tema vihast või kättemaksuhimust. Et see tõesti nii on, seda näitavad väga selgelt Jeesuse järgnevad sõnad, mida loen Matteuse evangeeliumi 23. Peatükist, salmidest 37 ja 38. Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha. Need sõnad näitavad, millist valu tunneb Jeesus Jeruusalemma linna pärast ja üldse Jumala rahva pärast. Ja ühtlasi näitavad need sõnad, et ta tunneb seda valu juba ammu. Ta kurdab, et palju kordi on ta püüdnud seda linna aidata, kogudes selle rahva oma tiibade varju alla, nagu kanaema kogub oma pojad ohukorral. Traagika seisneb aga selles, et Jumala kutse peale ei ole Jumala rahvas tema juurde põgenenud, vaid on üha läinud temast eemale. Ja nii on see olnud palju kordi. Küllap viitab Jeesus siin sellele, et ta on püüdnud oma rahvast koguda juba Vana Testamendi ajal, juba enne, kui ta üldse inimesena maa peale tuli. Juba Vana Testamendi ajal oli ta issand, kes paljudel kordadel saatis oma koguduse juurde prohveteid, kutsuma rahvast oma kaitse alla, aga rahvas ei pidanud seda vajalikuks. Samuti ütles Jeesus ju eespool, et ta teeb seda sama ka edaspidi. Ta läkitab oma rahva juurde prohveteid, tarku ja kirjatundjaid, aga neidki ei võeta vastu. Tasub tähele panna, et Jeesus ei räägi siin mitte lihtsalt hetkeseisust, mitte sellest kriisist, mis parajasti on tekkinud, vaid ta kõneleb kui koguduse issand, kes on issandana tegutsenud juba minevikus, ajaloos ja samamoodi saab sellena tegutsema ka tulevikus. Ja ta tunneb tõelist valu selle rahva pärast, kes tema kutset ei kuule ja tema juurde tulla ei taha. See Jumala suhtumine peaks meidki tõsiselt mõtlema panema, sest väga tõenäoliselt peab Jeesus ütlema samasuguseid sõnu ka meie kaasaja kohta. Kui palju on ta saatnud oma tõelisi sõnumitoojaid? Kui palju on ta võimaldanud tulla isegi ärkamistel, ka meie Eestimaal? Aga üldine pilt on ikkagi selline, et rahvas ei taha teda omale issandaks. Ja seda ei taha kahjuks ilmselt isegi suur osa nendest, kes on justkui ristimese läbi tema rahva hulka vastu võetud. Nad ei tunne tema ega tema sõna vastu vähimatki huvi. Aga hoolimatus Jumala ja tema kutse suhtes tähendab traagikat neile inimestele, kes seda kuulda ja sellele vastata ei taha. Jeesus ütles, vaata, teie koda jäetakse maha. Ja maha jäetud koda on see, kus enam sees ei elata. elanikud on kas mujale kolinud või üldse välja surnud. Jeruusalemmas on sadu kirikuid ja neid külastab väga palju turiste. Aga paljude turistide meelest on nendest kõige kõnekam väike Õlimäe rinnakule ehitatud kabel. See kabel on pisarakujuline ja tema ametlik nimi on Dominus Flevit. Tõlkes Issand nutab. See nimi tuleneb sellest, et Luuka evangeeliumi järgi Issand nuttis, kui ta nägi kahetsematu Jeruusalemma tulevast saatust. Luuka evangeeliumi 19. peatükk, salm 41. Matteuse evangeelium küll ei räägi Jeesuse nutmisest, aga see sama meeleolu selgub väga hästi neist Jeesuse sõnadest. Seda kabelit Õlimäe rinnakul nimetatakse ka Kanaema kabeliks, kuna Jeesus Jeruusalemma tulevasest saatusest rääkides võrdles end Kanaemaga, kes tahab koguda oma poegi oma tiibade alla. Kanaema kabeli aknast võib näha seda kohta, kus omal ajal paiknes Jeruusalemma tempel. Ja viibides seal pisarakujulises kabelis võib ehk pisut aimata seda hingevalu, mida Jeesus tundis, kui ta ütles need sõnad religioossetele juhtidele. Ka tänapäeval võib vahel kuulda häda ja õnnetust kuulutavaid prohveteid. Kuidas tuleks neisse suhtuda? See ei ole kerge küsimus, sest Jeesus ise hoiatab, et maailma tuleb ka palju valeprohveteid. Kindlasti aga tasub tõsiselt ja tähelepanelikult kuulata, mida prohvet räägib. Mingit tähelepanu ei maksa pöörata neile, kes kuulutavad mingil teatud kuupäeval, näiteks kas mingit õnnetust, maailma lõppu või Jeesuse Kristuse tulemist. Kui ta aga räägib meile näiteks meeleparanduse vajadusest asjades, mida me ise pole märganud, siis on tema sõnumist meile kindlasti kasu. Kui aga on tegemist inimesega, kes teisi lihtsalt materdab ja jutlustab nendele ülalt alla, siis on põhjust tema sõnumis kahelda. Vaatame, millisel viisil rääkis Jeesus ebameeldivatest asjadest. Nagu juba märkisime, ta kasutas väga kõvasid sõnu ja koguduse issandana oli tal selleks ka õigus. Samas aga oli tema sõnade ja tegude motiiviks sügav armastus ja kaastunne ja see väljendus nii tema sõnades kui ka selles, et ta linna pärast nuttis. Jumala poeg ei ole kunagi rõõmus, kui ta peab langetama kellelegi raske kohtuotsuse, aga kui inimene lükkab tagasi selle pääste, mille Jumal on talle valmistanud, siis on hukatus möödapääsmatu. Nagu kanaema kogub oma pojad, nii tahab ka tema koguda kogu oma rahva enda juurde varjule. Aga kujutlegem sellist olukorda, et kanaema kutse peale põgenevad pojad temast hoopis eemale. Millisel moel oleks võimalik aidata niisuguseid poegi? Aga just nõnda käituvad Jumala suhtes väga paljud inimesed. Jeesuse sõnadel on selline kaal, mis tõesti võib olla ainult sellel, kes on kutsunud oma rahvast juba palju sajandeid. Need sõnad on seda kaalukamad, et Matteuse evangeeliumi järgi on need viimased sõnad, mis Jeesus ütleb rahvajuhtidele avalikult. Loen ka viimased sõnad, mis ta seal ütles, salmist 39. Sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Nendegi sõnadega näitab Jeesus, kes ta tegelikult on. Siin vihjab Jeesus ilmselt oma teisele tulemisele. Religioossed juhid olid oma teada olnud Jumala poolt tõotatud messia ootajad. Nüüd oli Messias tulnud, aga nad olid ta tagasi lükkanud. Aga Jeesus ei jätnud neid tuleviku osas teadmatusse. Praegu ei ole keegi kohustatud uskuma, et Jeesus on Messias, aga tuleb aeg, mil kellelgi pole võimalik vältida selle tõsiasja nägemist. Siis peavad ka suurimad vastupanijad tunnistama, et Jeesus on Messias. aga siis ei ole enam tegemist uskumisega ega kutsega Jumala riiki. Siis tähendab Jeesuse tulek hukkamõistu neile, kes on tema hüljanud. On suurepärane, et me võime juba täna peatuda ja nende Jeesuse sõnade üle tõsiselt järele mõelda. Tõsi küll, need sõnad ei tarvitse meile meeldida, sest nad räägivad meile meie vastutusest. Ei ole ükskõik, mida ma vastan kõike nägevale ja kõike teadvale Jumalale, kui ta kutsub mind Jeesuse juurde varjule. Matteuse evangeeliumi 24. ja 25. peatükis leiame Jeesuse õpetused viimaste sündmuste kohta. Kui mitte varem, siis nende sõnade põhjal pidid ka Jeesuse jüngrid mõistma, et Jumala riigi lõplik tulemine ei ole veel käes. Enne seda peab veel paljugi sündima. Kõigepealt ennustab Jeesus Jeruusalemma templi saatust. Loen Matteuse evangeeliumi 24. peatükist 2 esimest salmi. Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama. Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile, eks te näe seda kõike, tõesti ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks. Herodes suure poolt ehitatud templis oli, mida vaadata. Selleks ajaks oli seda ehitatud juba ligemale 50 aastat. Selle võimsaid kive vaadates tekkis kindlasti tunne, et see seisab igavesti. Tänapäeval on Jeruusalemmas alles üksnes väike osa templi läänemüürist, mida kutsutakse nutumüüriks. Kes seal on ära käinud, see teab, milliseid kive on seal ehituseks kasutatud. Läänemüür oli Jeesuse ajal üks templi territooriumi kaitsemüüre, seega ei olnud ta osa templi territooriumist enesest. Aga sellegi poolest räägivad selle müürikivid samast võimsusest, mida hiilgav tempel omal ajal esindas. Suurim Heroodese aegne kivi, mida müüris praegugi näha võib, on mõõtudega 13,7 × 3 × 3 meetrit. Ja see kivi kaalub 415 tonni. Näiteks Egiptuse püramiidides kasutatud kivid kaaluvad ainult 15 tonni. Isegi kaasaegsete tõstukitega pole võimalik teisaldada 415 tonni raskust kivi. On loomulik, et Jeruusalemma tempel oli suur vaatamisväärsus ja kui Jeesus oma jüngritega seal viibis, siis tahtsid jüngrid Jeesuselegi näidata selle sära ja hiilgust. Jeesus aga ütles neile see peale midagi niivõrd vapustavat, et see pidi tunduma neile peaaegu uskumatu. Tõesti ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks. Ja Jeesus ei öelnud mitte asjata, tõesti. Tema ennustus läks tähtähelt täide. Tempel ise tehti tõesti maatasa ja praegu pole sellest enam ammu midagi järel. Ja peame tähele panema, et Jeesuse ennustus on seotud sellega, et rahvajuhid tema tagasi lükkasid. Nagu ta eespool ütles, teie koda jäetakse teile maha. Võib-olla oleme kunagi näinud ammu maha jäetud majade varemeid. Need on kõike muud kui rõõmustav pilt. Ja siin näeme Jeesuse sõnades taas enne kõike tema jumalikkust. Kui jüngrid nägid kogu selle templi hiilgust, mis sellel hetkel oli nende silme ees ja näitasid seda ka Jeesusele, siis Jeesus nägi hoopis kaugemale. Ta nägi tulevik. Ja selle tuleviku andis ta teada ka oma jüngritele. Siin on meilgi põhjust hetkeks peatuda ja mõelda oma tänapäevase ühiskonna kõikidele saavutustele. Eriti teadus ja tehnika on tõusnud nii kõrgele tasemele, et kohati võiks olla soov näidata oma saavutusi uhkusega isegi Jumalale. Jumalaga näeb kaugemale ja annab meile teada, kuhu kogu see maailma elu lõpuks välja viib. Just seda teemat käsitlemegi nendes Matteuse evangeeliumi peatükkides. Jeruusalemma templis tuhande aasta jooksul toodud ohvrid viitasid eeltähenduslikult sellele, mida saab kord tegema Jeesus. Tema oli see veatu Jumala tall, kes ohverdati oma rahva pattude pärast. Kui nüüd Jeesus andis oma elu patuohvriks, siis polnud Jeruusalemma templis toodud ohvritel pärast seda enam mingit tähendust. Ja 40 aastat pärast Jeesuse surma Jeruusalemma tempel hävitatigi, selle järele polnud enam vajadust. Jeesus läks templist välja. Ta läks üle Kiidroni oru templist idapool asetsevale õlimäele, kus ta pidas oma jüngritele niinimetatud kolmanda suure kõne, mille leiame Matteuse evangeeliumist. Meenutame, et esimene suur kõne oli mäejutlus, teine aga tähendamissõnad, mis rääkisid taevariigist. Siinne kolmas kõne on pikk ja ulatub 25. peatüki lõpuni. Jeesus õpetab siin Jumala kohtutest. Lisaks Jeruusalemma templi kohta käivale kohtuotsusele räägib Jeesus Jeruusalemma saatusest üldse. Peale selle räägib ta kohtust, mis on seotud tema teise tulemisega ja annab kaks tähendamissõna, mis räägivad kohtutest. Lõpuks õpetab ta eraldi veel viimsest kohtust. Nii siis ei kuulu siin käsitletav teema meeldivate hulka. Kohtuasjadega tegelemine ei ole maisteski asjades kuigi meeldiv. Kuna aga tegemist on teemaga, mis meid kõiki vältimatult puudutab, siis tasub siinseidki Jeesuse sõnu jälgida väga tähelepanelikult, sest meil pole mingit võimalust vältida neid kohtuid, mis on tulemas maailma peale, ega ka seda, et ise peame seisma ükskord Jumala ees. Nii siis läheme koos jüngritega õlimäele. Loen 24. peatüki kolmanda salmi. Aga kui Jeesus istus õlimäel, astusid jüngrid ta juurde ja küsisid omavahel olles. Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõputunnustäht. Kõigepealt paneme tähele, et selle kõne õlimäel pidas Jeesus üksnes oma jüngritele. Suurtele rahvahulkadele Jeesus enam ei rääkinud. Kuna kuulajateks on nüüd üksnes Jeesuse õpilased, siis annab see ka Jeesuse õpetusele teatud erilise tooni. Sellisel juhul võib välja öeldud saada rohkem kui suurtele rahvahulkadele. Seekord algab vestlus jüngrite küsimusest. Templi juures oli Jeesus neid šokeerinud, öeldes, et sellest võimsast ehitisest ei jää kivi peale. Nüüd nad paluvad, et Jeesus räägiks asjast lähemalt. Paneme samuti tähele, et jüngrid esitasid korraga kaks küsimust. Esimene oli, millal see kõik sünnib, ja teine, mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõputunnustäht. Ja kuna jüngrid esitasid kaks küsimust, siis on kaheosaline ka Jeesuse vastus. Aga on küll võimalik, et jüngrite meelest pidid need sündmused omavahel enam-vähem kokku langema. Selline sündmuste ühendamine on üsna mõistetav, sest jüngrid ilmselt ei osanud kujutleda, et mingi muu sündmus kui Jeesuse teine tulemine võiks põhjustada templi hävinemise. Jeesuse vastusest aga võib märgata, et ajaliselt ei lange need sündmused kokku, ehkki nende päästelooline tähendus on samasuunaline. Mõlemad kõnelevad sellest, et kohtuid ei ole võimalik vältida. Nii siis, jüngrite esimene küsimus oli seotud Jeruusalemma templiga, millal see hävitatakse, ülejäänu aga Jeesuse teise tuleku ajaga. Jeesuse vastus neile küsimustele on pikk. Ja see kujutab endast piibliseletajate jaoks üsna rasket pähklit, sest pole kerge mõista, millal on Jeesuse vastus seotud templi hävitamisega, millal aga tema teise tulemisega. Selge on vaid see, et alates 36. salmist räägib Jeesus üksnes oma maa peale tagasi tulemisest. Aga hakkame nüüd jälgima Jeesuse vastust. Loen 4. salmi. Ja Jeesus vastas neile, vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Vastates alustab Jeesus kõige tähtsamast teemast. Viimastele aegadele on eriti iseloomulikud igasugused eksitused. Tegelikult aga on maailmas alati olnud palju igasuguseid eksitajaid ja eksiõpetusi. Neid oli Iisraeliski nii enne kui ka pärast Jeesust. Eksiõpetuste inspireerijaks on olnud see sama madu, kes juba paradiisiaias eksitas ära esimesed inimesed. Siis oli olnud eksituse sisuks, tehke teisiti, kui ütleb Jumal. Ja eksituse tõotuseks oli olnud, midagi halba ei juhtu, vastupidi, te saate Jumala sarnaseks. Need kaks põhitunnust maksab hoolega meelde jätta, sest nende põhjal võib ära tunda väga paljud eksitused. Nii või teisiti on eksituse sisuks ikka lõppude lõpuks, tehke teisiti, kui on öelnud Jumal, tehke teisiti, kui on kirjutatud Piiblis. Ja alati on sellega kuidagi seotud lootus või tõotus, et niiviisi toimides on tulemused paremad. On olemas lausa õpetusi, mis väidavad, et inimene ongi Jumal, tema õnnetus seisneb ainult selles, et ta pole sellest veel aru saanud. Samuti on olemas väga mitmesuguseid tehnikaid ja enesearendusprogramme, mille mõte on avastada ja arendada välja inimese varjatud salajased võimed, et ta võiks läheneda jumalikkusele ja hakata oma elu üle ise valitsema. On koguni õpetusi, mis tõotavad, et sel teel tõuseb terve inimkonna teadvus uuel ajastul uuele tasemele ja nõnda jõuab kätte kaua oodatud õndsuse ajastu. Need unistused, mis võivad näida küll väga ilusad ja paljutõotavad, aga mis on täiesti täitumatud, võib ära tunda tegelikult mõne lihtsa tunnuse alusel. Nimetan siin kohal mõned sellised tähtsamad tunnused. Kõigepealt ei tunnistata, et inimene on patu poolt lootusetult rikutud ega ole seetõttu võimeline ennast aitama. Usutakse, et kui inimene enesearendamisega usinasti tegeleb, siis saavutab ta tõesti ühel päeval Jumala sarnasuse. Teiseks, Jeesus Kristus kas puudub nendes õpetustes üldse või antakse talle mingi teisejärgulise tähtsusega tarkuse õpetaja roll. Mingil juhul ei tunnustata teda kui lunastajat, Jumala poega ja maailma kõrgeimat valitsejat oma taevase isa kõrval. Ja kolmandaks, lunastamise asemel räägitakse nendes õpetustes enese arendamisest ja enese täiustamisest. Neljandaks arvatakse, et pole tähtis, mida inimene usub või millist religiooni ta tunnistab, peaasi, et ta teeb seda siiralt ja südamest. Nii on see sellepärast, et inimese lunastajaks ei ole nendes õpetustes mitte Jumal, vaid inimene ise oma heade püüdluste ja kavatsustega. Siin kohal nende punktidega piirduksingi. Nende põhjal võib ära tunda juba hea hulga tänapäeva moodsatest eksiõpetustest. Aga see pole kõik. Jeesus täpsustas oma sõnu. Loen 5. salmi. Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes, mina olen Kristus, ja eksitavad paljusid. Eksituse suurim traagika seisneb selles, et inimesed ei tundnud ära seda Kristust, kelle Jumal neile andis, kuna ta ei vastanud nende isekatele ootustele. Nad soovisid midagi muud ja seda aeg neile ka pakkus. Mõned aastad pärast nende sõnade ütlemist tõusid Palestiinas vabastusliikumised, mis kuulutasid välja mässu Rooma vastu. Nende liikumiste juhid kuulutati või nad kuulutasid end ise messiateks. Nemad üritasid teha seda, mida rahvas messialt oli esmajoones oodanudki, kihutada minema roomlastest okupandid. Esialgu näis neil isegi edu olevat ja neil oli väga palju järgijaid. Lõptulemus oli aga Juuda riigi täielik häving. Siitki saab teha väga õpetliku järelduse. Ei maksa kunagi joosta suurte isikute järele, kes õpetavad või tõotavad midagi enneolematut ja keda jumaldades järgivad suured hulgad. Kui liikumise eesotsas on isik, kes peab ennast maailma probleemide lahendajaks või koguni päästjaks, siis võib kindel olla, et ta on vale messias, kas otseses või vähemalt kaudses mõttes. Tuleb arvestada, et taolistel inimestel on suur vaimne jõud ja võime muljet avaldada, millega nad inimeste massid endaga kaasa haaravadki. Sellepärast hoiataski Jeesus nende eest oma jüngreid kõigepealt ja nii tõsiselt. Loen edasi salmid 6-8. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Need asjad on tuttavad meile kõigile ka meie kaasajast. Taolised katastroofid vapustavad inimesi ja siis lähevad paljud kergemini kaasa jõuliste kuulutajatega, kes ütlevad, et nüüd on lõpp lähedal. Aga siin kohal tuleks küll alla kriipsutada, et Jeesus ütleb täpselt vastupidist. Ärge ehmuge, sest lõpp ei ole veel käes. Need asjad sünnivad enne, kui tuleb lõpp ja need on alles algus, nagu Jeesus siin nimetas, sünnitusvalude algus. Esimesed valud ei tähenda veel, et siis tuleb kohe haiglasse kiirustada. Tegelikult kulub esimestest tuhudest lapse sündimiseni veel tükk aega. Need Jeesuse sõnad rahustavad meid. Ei maksa tõsiselt võtta igaüht, kes kuulutab viimse päeva tulekut. Samas aga on teada, et kui sünnitusvalud on juba alanud, siis ei ole ka uue sündimine enam väga kaugel. Aga jätkame sellel teemal oma järgmises saates.
Päev on küll mu näo ja ma lähen siit. Katab kinni tee horisondi triip. Õhtul vihma toob loojuv kuu, alla linnakus hämardub valgus soe. Hüvasti poe. Mul on aeg ja ma lähen siit, kuid me vahele salanid siiski jääb, ta alles jääb. Tunne ära tuu, millest tulen taas, milles osin nais. Jään sind valvama. Läbi läikiva merevee, üle puude ja katuste on üksi. Jälgima sind. Ja üks hääl läbi taevaste, unistuste ja unede sulle siin. Sõnumi viib. Üks inglidi tagatab ja kaitseb sind. Kui seisma saab, rännule jääb. Ja tea, et õnn võib lennata nagu lind. Sinu eest, kui lased ta käed.